Gepliyer adatlyk radiosy. Ertiriniz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 18-nji awgusty hepdeniň tişenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Gündoğur Ukrainada şolsandı Mariupol şehrinin golayında hökumet güýçlerinin we ortiýetçi separatistlerin arasındaky söwüşlerde 7 adamın helak bolanlygy habar berilýär.
Nas trewojit razwitie событий последних дней, которые очень сильно напоминают подготовку к очередным боевым действиям.
Уганстанның Түркменстан белән серкедәнең голайындагы Батыс регионында хөвсәлек күрсәтүнең сөйләшүчеләре каршы батышларны күрсәтүнлек айдылар.
Кататы мотораслы кулай һавай Афганстан һәмәе мише, дәһа җәсәт düşман да сае бакый монда.
Түркменстанның президентының юрдың хәбәр бериш серистләрне идегедерли танкыйд итмәгенә нәмә сәбәп булар.
Ул бер белли факт, түркмен мәтбуаты, түркмен окучыларының телетомашачыларының һәм дә радиодиңлеечләрнең интернет çekip bilenok.
Şuun biz bu webeyleki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programamızın esası bölümüne başlamazdan ozal tiyadelikler bilen tanış olun. Gündoğur Ukrainadan gowşan maglumatlarda gije hökümet güýçleriniň we ortiýetçi separatistleriň arasynda bolan söwüşlerde şol sandy Mariupol şäherinde bolan top atışygynda 7 adamyň helak bolanlygy habar berilýär. Ýaşajylar bu söwüşiň soňky 3 aýdan gowrak wagt bäri iň güýçli bolanlygyny aýdýarlar. Habarçylar 17 awgusta hökümet güýçleriniň Mariupolyň Gündoğur bölüginiň we şäherden Gündoğur tarapda ortiýetçi separatistleriň gözegçiliginde giňişlikleriň arasynda ok atışygynyň bolanlygyny habar berdiler. Mariupoldan 5 kilometr uzak Lukterleşen Sartano owasynda jaýlaryň we bir nebet bazasynyň ýumurlandygy habar berildi. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov soňky günlerde ýagdaýlaryň özgerişi bizi aladylandyrýar, bunu otaky harby hereketlere taýýarlygy ýa-da salýar diýdi.
Nas trewojit razwitie событий последних дней, которые очень сильно напоминают.
Separatistler Donetskiň Demirgazyk gündogarynda hökümetiň Horlivka şäherini oka tutmagynyň netijesinde azynan 3 adamyň ölenligini aýdýarlar. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov dünýäniň täsirli ýurtlarynyň Eýran bilen iýul aýynda baglaşan ylalaşygyna laýyklykda halkara sanksiýalary aradan aýrylan soň Kremliň Tehran bilen harby we tehniki hyzmatdaşlygy ýaýwanlandyrmagy planlaşdyrýanlygyny mälim etdi. Lavrov bu çykyşyny Moskwada Eýranyň daşary işler ministri Javad Zarif bilen 17 awgusta geçiren gepleşikleriniň ýa-da etdi. Ortiýet mediýasy gepleşiklerde Ortiýetiň Tehrana S-300 gysymly ýer-howa raketalary bermegi we Eýranda ýadro karhanasyny gurmagy barada gurrun edenligini xabar berdi. Täjikistanyň içeri işler ministrligi ýurtda gadagyn edilen siýasy opozisiýon toporyň agzalary bolmakda guman edilýän we ortiýetde geçen aýda tutsak edilen 7 adamy ekstraditsiýa etmek barada ýüzlenmesiniň ret edilenligini aýtdy. Ministrligiň metbuat wekiliniň 17 awgusta Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Täjikistan ekstraditsiýa baradaky ýüzlenmesine ortiýetiň hormat goýjagyna garaşypdyr. Sebäbi şeýle wakalar ýakynda hem bolupdyr we agdalan 7 adam Täjikistanyň hökümetiniň haýyşy bilen tutsak edilipdir. Kaýlarda topar 24 adatly bileleşiň agzaty bolmakda guman edilýän jemi 10 adam şol sanda agdalan 7 adam tutsak edildi. Olaryň 3-si Täjikistana ekstraditsiýa edildi. Suwut olary gadagynçylykda siýasy topara gatnaşykda günäri tapdy we uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm etdi. Siriýanyň hökümetiniň Damaskyň daşynda gozgalaňçylaryň gözegçiliginde giňişliklerde howadan amala aşyran zarbalarynyň netijesinde adam pidalarynyň sany 17 awgusta 100 adama golaýlady. Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwer meseleleri boýunça ýol başçysy howa tirlenme bildirdi we grajdan ilatyň gorulmagyna çagyrş etdi. Gozgalaňçylaryň gündogur Got regionundaky galaty bolan Douma şäherinde 16 awgusta amala aşyran çäreler Siriýada 4 ýyl bäri dowam edýän uruşda hökümetin eden iň gan döküşükli hücumy boldy. Howa darbalary regionda bolan weýrançylykly hemiki hücumlardan takminan 2 ýyl geçen soň amala aşyryldy. Halkara jemgyýetçiligi şol hücumlarda prezident Bashar al-Asadyň rejimini günäläpdi. Pakistanyň polisiýasynyň 17 awgusta aýtmagyna görä janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran goşa bomba partlamasynda 18 adam helak bolupdyr. Hüjümde Talibana garşy çykyş eden tanymal regional resmi öldürildi. 16 awgusta bolan hüjüm Punjab vilayatynyň yerli ministri Shuja Khanzada garşy gönükdirildi we Islamabaddan 80 kilometr demirgazyk Günbatarda yerleşýän Shadihan şäherçesinde boldy. Partlamanyň bolan wagtynda Khanzada onlarça yerli ýaşajy bilen duşuk geçirýärdi. 25 çemete adam yumurlan jayın aşağından diri çıkarıldı. The Wall Street Journal Nesri Birleşen Ştatların harbiylerinin indiki 4 yılın devamında daşarı yurtların huva genişliklerinde sürücüsüz uçarları arkalı amala şaryan uçuşlarının sağını arttırmağı planlaştırıyanlığını haber verdi. Pentagon'un planı barha köpölyen konflikt zonalarında anktau ve zarıvı urmak mümkinçiliklerini arttırmak maksadını ödönünde koyar gündek uçuşların hedirki 61 sağının 2019 yılı içinde 90'ı yetirmeğin göz önünde tutulyanlığı aydılar. Müsrün Prezidenti Abdel Fattah al-Sisi terörü karşı kanunu makulladı. Tanqidçiler olsa onun söz azatlığını ve hüküm salyanlığına ediyarlar. Qapma karşı kanun sevirşicilerin hücumları varada hükümetin versiyasına tertkeleyen mağlumatların berilmeği için ulu cereymeleri göz önünde tutuyar ve tutsaklığı mümkinçilik veriyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.